Ons sluit vandag die vierde week van die fokustyd af en hierdie week het spesifiek gegaan om die bede dat ons gevul sal word met of na die volheid van God. In aansluiting daarmee in 'n poging om uiteindelik, en dit is denk ek die wonderlike deel van die tweedeling van hierdie brief, om iets by die praktyk uit te kom, die vraag, hoe lyk dit dan nou wanneer God mense met sy volheid vul? Luister ons vanavond na Efesiërs 5 vanaf vers 6 tot en met vers 20. Moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie, want daardeur kom die straf van God oor die mense wat aan hom ongehoorsaam is. Met sulke mense moet julle niks te doen hê nie. Vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Uit die lig kom alles voort wat goed en reg en waar is. Vra julle voortdurend af of iets vir die Here aanneemlik is. En moenie meedoen aan die vrugtelose praktyke van die duisternis nie. Maar stel dit eerder aan die kaak. Dit is 'n skande om selfs te praat oor die dinge wat die ongehoorsame mense in die geheim doen. Maar alles word aan die kaak gestel wanneer die lig daarop val. En as iets bekend geword het, is dit in die lig. Daarom sê die lied, word wakker jy wat slaap, en staan op uit die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Dit is baie versigtig hoe jy lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Moet daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. Moet jy nie aan drank te buite gaan nie, daarmee gaan losbandigheid gepaard. Nee, laat die Gees jy vervul en sing onder mekaar psalms, lofgesange en ander geestelike liedere. Sing met jy hele hart tot eer van die Here. Dank God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Ons lees tot sover. Saam met vers 8, wat sê, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig, leef dan as mense van die lig. Fokus ons vanavond op vers 15 tot 17. Wees baie versigtig hoe julle lewe, nie soos onverstandige mense nie, maar soos verstandiges. Maak die beste gebruik van elke geleentheid, want ons lewe in 'n goddelose tyd. Daarom nie onverstandig optree nie, maar probeer te weet te kom wat die Here wil dat jy moet doen. En uit die ouer Afrikaanse vertaling, pas op, pas dan op, dat jy nou geset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse, en koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Daarom moet jy nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Hoe sal dit nou lyk as God sy volheid gee? Die versoeking is seker om net 'n geestelike verstaan daarvan te hê. Met die risiko dan dat ons net by die een of ander heilige mens uitkom wat iewers op 'n klip sit in 'n geestelike vervoering. Dit beteken dat wanneer iemand gevul word met die volheid van God, hy totaal afgesonder raak van die wêreld, of sy totaal afgesonder raak van die wêreld. Dat hulle so 'n hoë geestelike vlak bereik, dat hulle eintlik nie meer hier tussen die gewone mense kan rondbeweeg nie. Dit is verseker 'n geestelike sy aan gevul wees met die volheid van God. Ek dink dis logies, dit kan tog nie anders nie. Maar daar's ook baie praktiese, tasbare gevolge, nie net vir myself nie, en nie net vir jouself nie, maar ook vir hoe ons in verhoudings met mekaar lewe. stem saam met die opmerking wat gedurende die week in een van die groepe gemaak is, waar iemand gesê het dat eintlik net Jesus die volheid van God volledig gehad het, of volmaak gehad het. Dis deel van sy uniekheid. Hy was die volmaakte mens in elke opsig. En toch, wanneer ons die evangelies lees en sy lewe vir ons beskryf word hier op aarde, dan kry ons hom nie net in die tempel nie, ons kry hom nie net afgesonder op die Olyfberg besig om te bid nie. Ja, ons kry hom ook daar. Ons Here Jesus het gebid, hy het homself afgesonder. Maar meer kere, lyk dit soos iets wat hy doen, sodat hy kan aangaan met sy roeping, voortgaan om het uit te leef. Volheid van God, en om dit te hê, was nie van ons Here Jesus iets wat hom laat onttrek het uit die wêreld uit nie. Dis juist uit hierdie volheid, dat hy opgetree het, dat hy in die wêreld ingegaan het, dat hy na my en jou toe gekom het. Die volheid van God is nie iets wat hy op so private manier gehad het, dat niemand daarin kon deel nie. Ja, sy verhouding soveel dieper, soveel wonderliker as het ons ooit sal kan verstaan. En toch bid hy in Johannes 17 vers 24 en hy sê, ek wil graag hê dat waar ek is, hulle wat hy my gegee het, ook by my moet wees. Hy kom om ons te verlos, sodat ons kan deel in hierdie heerlike verhouding wat hy met sy vader het. Dat ons mag deel in hierdie volheid wat hy het. Wanneer Paulus hier in Efesiërs 5, die gelowiges oproep om te lewe as mense wat in die lig moet lewe. Dan begin hy met 'n waarskuwing en hy sê, wees versigtig, pas op, moenie dat iemand julle met allerlei onwaarhede mislei nie. Besef, julle lewens het verander. Vers 8 sê, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou, in die Here, is julle lig. Dit is 'n dramatiese verandering wat jy ondergaan, wanneer jy tot geloof kom in ons Here Jesus Christus. In vers 8 word dan nie net gesê, dat ons was in die duisternis en nou is ons gebring tot in die lig nie. Dan word gesê, ons was die ene duisternis. So ek was nie hierdie onskuldige slagoffer van 'n wrede donker wêreld, en toe die Here my gelukkig daar kom haal nie. Ek was die rede dat hy moes kom. Iemand het gesê, al wat ons as mense bydra by ons verlossing, is die sonde wat ons verlossing nodig gemaak het. Dis al wat ons inbring, is die stikkend, die donkerte. Ek en jy is die rede, dat ons Here Jesus gekruisig moes word. Maar dan gaan vers 8 aan en sê, maar nou in die Here is julle lig. So ons het nie maar net kante geruil nie, ons het nie net 'n fisiese skuif gemaak uit die donkerte na die lig toe nie. Ons is nuut gemaak, my wese het verander, jou wese het verander. Ons was duisternis en nou is ons lig. Efesiërs is vol van hierdie dramatiese oorgange wat hy beskryf, wat beskryf word. In hoofstuk 2 vers 3 word daar gesê, ons was dood in ons sonde. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers, ons het gedoen net waartoe ons lust ons gelei het, en wat in ons gedagtes opgekom het. En dan sê hoofstuk 2 vers 5, die oorgang word daar vir ons beskryf, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredings, saam met Christus, lewend gemaak. So ons kan nie net aangaan, soos wat ons aangegaan het nie. Jesus het nie net gekom, sodat my en jou lewe kan beter wees nie. Hy het nie net gekom, om die laaste stukkie afronding te kom bysit, van dit wat ons nou maar klaar mee besig was nie. Ons sou amper daar gekom het, en nou het hy net die laaste stukkie bykom sit nie. Hy het gekom, want ek en jy was dood in ons sonde. Ons was die ene duisternis. Ons nou geluister het, toe Christine vir ons gelees het, oor die verskil tussen die ou en die nuwe lewe. Het jy opgelet, hoeveel keer word daar gesê, hoe doelloos 'n lewe sonder God is? Die beskrywing van mense wat nog in daardie ou lewe leef, is dinge soos, hulle gedagtes lei tot niks. Hulle volhard in hulle onkunde. Hulle het heeltemal afgestomp geraak. Dis die realiteit. Sonder Christus, as jy in 'n doodloopstraat, is daar geen doel in die lewe nie. Is die lewe eintlik net 'n stadige doodgaan. En daarom moet ons versigtig wees dat mense ons nie met allerlei onwaarhede mislei nie. Ons moenie inkoop in die leuen dat ons eintlik nie te sleg was nie. Of dat geloof in Christus iets van 'n optionele ekstra tot die lewe is nie. Dis een van die gevare wat die gelowiges in Efese beleef het. Mense wat vir hulle kom sê het, dis goed, julle is nou gelowiges, maar julle kan eintlik maar aangaan soos julle aangegaan het. Dink jy dis iets wat heeltemal vreemd is in ons tyd nie? Dink maar, hoe gemaklik is ons wanneer ons sê, jy weet, ek ken vriende of ek het kollegas wat ateïste is. Dis nie 'n groot ding om vandag meer te sê nie. Dis so asof dit amper okay is om nie te glo nie. So asof hulle paadjie en ons paadjie eintlik maar dieselfde is. Hulle is nice mense, ons is nice mense. Die verskil is maar net, ons noem ons self Christene. Dit is mos nie die waarheid nie. Dink jy ons is eerlik genoeg oor wie ons was en wat ons was, of wie ons is sonder Christus nie? Dit is nie die waarheid dat Jesus party mense kom nice maak en die res van die ouens is sommer self so nie. Gekom om dooie mense lewendig te maak. Jy kan hier rondloop, jy kan vanaand hier sit en jy kan dood wees. So as jy glo in ons Here Jesus, dan beteken dit dat jy radikaal anders is as iemand wat nie in ons Here Jesus glo nie. En natuurlik is dit nou maklik seker om van hier af in daai klassieke ons en hulle tipe ding in te val. Waar ons die kerk is, ons is die goeie mense, die wonderlike mense, die ouens wat alles in beheer het, en hulle is die wrede wêreld. En daarom moet ons sorg dat ons nie soos hulle maak nie, en hulle moet ons nie beïnvloed nie, en dan is alles reg. So al wat ons nodig het, is 'n muur. Ons moet onsself gaan isoleer. Ons moet onsself gaan afsluit. Toemaak van daai verskriklike wêreld daar buite af. Wanneer ons dit doen, dan mis ons die punt. Die feit dat ons anders is, word eintlik mense na ons toe trek. Ons andersheid moet eintlik vir hulle wys wie die een is wat ons anders gemaak het. Ons andersheid behoort vir hulle goed te wees. Net soos wat die feit dat God anders is as ons, vir ons goed is. Dis vir ons goed, dat hy lig is, dat hy volmaak is, dat hy heilig is, dat hy liefde is. Want dis uit wie hy is, dat hy optree. As hy nie was wie hy was nie, as hy nie is wie hy is nie, sal hy niemand red nie. Daarom, as hy ons volmaak, dan behoort ons anders wees, vir almal om ons ook goed te wees. Want hy kom maak ons immers vol met homself. Hy gee homself as Vader, Seun en Heilige Gees in ons en by ons. Dis die hart van ons wat ons anders maak. Ons is anders, want ons word gevul met die volheid van God. Daarom kan die feit dat ek en jy nuut gemaak is, nooit iets wees wat ons lei na isolasie toe nie. Het kan nooit iets wees wat maak dat ons oorgee, as ons na die wêreld kyk en sê, ag jy weet, die wêreld is nou so stikkend en so verskriklik, niks kan dit meer red nie. Niks kan dit meer verander nie. Die oomblik wat ons dit begin doen, vergeet ons dat ek en jy bewyse daarvan is, dat die Here mense wat dood is, kan lewend maak. Een van die wonderlike eienskappe van lig is dat dit duisternis in lig verander. Daarom as ons werklik lig is, as ons werklik die volheid van God het, sal die donkerte om ons ook in lig verander. Dit gaan oor hoe ons leef. Vers 8 sê, leef dan as mense van die lig. Wanneer ons as gelowiges leef, as mense leef wat gevul is met die volheid van God, dan sal hulle wat saam met ons leef, hulle wat anders glo as ons, begin sien, maar ons is anders. En dit wat hulle doen, is leeg. Maar ek dink, ons praat te veel en ons leef te min. In hierdie gedeelte, in die begin van ons stuk 5, is die twee dinge wat aangespreek word, seksualiteit en geldgierigheid, materialisme. En ons het baie mooi standpunte oor hierdie dinge, oor hoe gelowiges moet dink en praat, rakende die seksuele dinge, veral dit buiten die huwelik. Ons weet, gelowiges moet nie materialisties wees nie, vers 5 sê, ons moet nie gierig wees nie. Maar leef ons die standpunte? Of praat ons lekker daar oor en ons sê, ja, ons weet, dis wat die Here sê, maar as ek het moet begin leef, dan gaan ek naar die wegkry plekke toe. Ek is ook maar net een mens, ek kan nie help nie, allemaal maak foute, dit is onsekere tye, ons moet voorsien, ek moet toch sorg vir my mense, ek moet toch goeie lewe ook aan het, die Here wil ons hê, ek moet gemakkelijk wees, dit moet ons goed gaan met my. As dit is waar jy is, en ek denk, as dele van ons elkeen se lewens waar ons daar is, laat dan wat sê vers 14, word wakker, jy wat slaap, en staan op in die dood, en Christus sal jou lewe verlig. Besef, dat jy 'n drastiese verandering ondergaan het, en dat jou lewe 'n invloed het op die mense wat om jou leef. En lewe dan. Baie keer as ons praat oor ons die opdrag om vir mense te gaan vertel wie ons Here Jesus is, om die evangelie te verkondig, dan sê mense, ja, jy weet, ek doe nie regtig daai praat ding nie, dit is vir my baie ongemaklik om oor sulke goeders te praat, en ek is nie goed voor mense nie, so mense moet maar na my voorbeeld kyk. Ek het in hierdie week besef net weer, dat ek dink is makliker om oor Jesus te praat, as wat het is om te leef soos Jesus. Want dis waarvoor ons hier geroep word. Om 'n lewe te leef wat die evangelie verkondig, skrifgedeelte sê, een lewe wat so lyk, een lewe wat geleef word soos wat Jesus geleef het, is een lewe wat met wysheid geleef word. Ons wil altyd gaan reëls maak, en die katekisasieklas gebeur het van tyd tot tyd, mag ons na hierdie iemand luister, of mag ons dit doen, of mag ons dat doen, ons soek een reël, dat ons kan weet, hoe hier is reg en daar is verkeerd. Maar daar is nie een reëlboek nie, die Here kom herskep ons, hy vat ons van duisternis af na lig toe, hy maak ons lig, so dat ons sy wil kan soek, in elke situasie. Denk aan wat ons nou gehoor, dat is aan Efesiërs 4 vers 29 gepraat word oor die feit dat daar nie vuil taal uit ons mond uit mag kom nie. Dan kry ons nie een lysie van vuil taal woorde nie. Nee, daar word wel vir ons gesê, praat net wat goed en opbouwend is, volgens die eis van die omstandighede, so dat het julle hoorder ten goede kan kom. So daar is nie een reël nie, daar is vraag wat ek vir myself moet vraag. Is dit wat ek nou wil sê, goed en opbouwend? Hoor dit in hierdie omstandigheid, nou hier waar ons bezig is om te praat? Sal dit goed wees vir jou, om dit nou te hoor? Partykeer gaan ek vir jou moet sê, hou op, jy is bezig om droog te maak. Ander kere gaan ek oor dieselfde dinge vir jou moet sê, moet nie moed verloor nie, jy is bezig om te vorder. Daar is nie een wet nie. Daar is nie gelowiges wat in oprechtheid voor die Here, gevul met die volheid van God, leef uit die volheid uit. Wat besluit te neem, wat vraag, wat moet ek nou doen? Dit is wat ek nou moet doen. Ek is oortuig daarvan. Jakobus 2 vers 14 sê, wat help dit as iemand sê dat hy glo, maar sy dade bevestig dit nie? Dis juist op hierdie punt waar ons geroep word om met wysheid die wil van die Here te soek in elke praktiese omstandigheid, dat die Efesiërs skrywer terugkom na die volheid van God toe. As hy in vers 18 sê, laat julle met die Gees vervul. Hy koppel dit aan, moenie dronk word nie. Dit gaan oor 'n doelbewuste uitleef van ons verhouding met die Here. 'N Verhouding waar ons in sy woord gaan soek na wie hy is. Ons hemelse Vader beter leer ken, Christus as ons verlosser beter leer ken, die Gees as ons trooster beter leer ken. Dit gaan oor 'n lewe waar hy in my middelpunt staan. En daarom oefen hy elke dag al hoe meer beheer oor my uit, want hy is in die middel van my lewe. Die enigste rede hoekom ons lewens 'n invloed kan hê, hoekom die lig duisternis in lig kan verander, is omdat ons Here Jesus die bron van daardie lig is. Omdat hy in die middelpunt van ons lewe staan, dit is wat ons andersheid mooi maak vir die wêreld om ons, aanloklik maak vir hulle. Daarom behoort ons te lewe as mense wat God aanbid. Ek dink aanbidding is een van die maniere wat die Here vir ons gee, om ons gefokus te hou op die feit, dat ons vervul is met die volheid van God. Soos ek nou net gesê, dit gaan daaroor dat Christus in die middel van ons lewens moet bly staan. Dat ons om neer die oogheid moet verloor nie. Dis hoekom in die fokusgebed van hoofstuk 3 vers 14 tot 21 word hierdie gebed om gevul te word met die volheid van God gekoppel aan die gebed om die liefde van Christus te ken. Mag julle die liefde van Christus ken wat alle begrip te bowe gaan, sodat julle vervul kan word na die volheid van God. Dis hier waar aanbidding inpas. Hoe meer ons hoor, hoe meer ons saam sing oor die liefde van ons Here Jesus Christus, hoe meer gee die Gees vir ons vashou plek aan wie ons verlosser is en wat hy vir ons gedoen het. Sien, almal aanbid iets. En dit wat jy aanbid, gaan jy dien in jou lewe. Soos dit geld en besittings is, dan gaan jy jou lewe wy aan jou werk. En ja, ons het 'n roeping om te werk. Ja, ons moet rentmeesters wees. Maar is iets anders om van jou werke afgod te maak. Dan gaan jou lewe niks anders wees as 'n geleertjie klimmery. Om heeltyd meer te kan kry nie, beter te kan hê nie. As dit seks is, dan gaan jou gelewe gewy wees daaraan om meer en meer daarvan te kry. Maak nie saak op watter stuk en maniere jy dit doen nie. Jou lewe gaan gewy wees daaraan om jou hele beeld wat jy uitstraal in jou lyf te maak iets wat mense nader trek. Dit gaan bepaal watter flieks jy kyk, watter series jy kyk, dit gaan bepaal wie jou Facebook vriende is. Dit gaan jou gedagtes oorneem. Dit gaan jou verhoudings regeer, dit gaan jou verhoudings verwoes. As ek enigiets anders dien as ons Here Jesus, gaan dit my verwoes. Die troos van die evangelie is dat ons Here Jesus nie net die persoon is wat ons roep om te sê, kom dien my as julle koning nie. Hy is ook die persoon wat homself eers vir ons gegee het. Die persoon wat my en jou kom volmaak het, sodat ons in sy volheid mag deel. Daarom gaan aanbidding, dink ek, ten diepste daaroor, dat ons God sal dank vir sy liefde en genade. Vers 20 sê, dank God die Vader altyd, oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus. Hoe lyk dit, wanneer God gelowiges na sy volheid vervul? En een van die plekke waar ons dit sien is wanneer ons na hulle lewens kyk. Gelowiges is anders as die wêreld waarin hulle leef. Hulle is op 'n mooi manier anders. Hulle is op 'n manier anders wat jou nader lok na hulle toe. Wat jou nuuskierig maak, wat jou dat dit maak daai lus vir jou wakker om te hê dit wat hulle het. Gelowiges wat vervul is na die volheid van God, het nie 'n reëlboek waar volgens hulle lewe nie. Hulle is mense wat met wysheid leef. Kom uit die feit dat hulle hulle hemelse Vader ken, dat hulle hulle verlosser ken, en hom waarlik vertrou. Gelowiges wat vervul is na die volheid van God, is vervul met die Gees. Hulle is nie leeg nie. Het is nie nodig vir hulle om iets te gaan soek om hulle vol te maak nie. Hulle is nie al ewig soekend na, wat sal my bevredig, waarheen sal ons gaan, wat moet ons doen nie. Ja, dit iets van 'n rustigheid. Standvastigheid, wat nie deur hierdie wêreldse omstandighede by hulle gevat kan word nie. Gelowiges wat vervul is na die volheid van God, is mense wat hulle Here aanbid. Met alles wat hulle het en is en het. En hulle soek geleenthede daarvoor. En hulle laat niks hulle aandag daarvan aftrek nie, of hulle nou sing saam met 'n orrel, of saam met 'n band, of saam met 5, of saam met 500. Maak nie vir hulle saak nie. Gelowiges gaan dit daaroor, dat hulle hulle Here eer. Dat hulle vir hom dankie sê, en alles wat hulle doen. Dis hoe het lyk wanneer ons vervul word na die volheid van God. Mag ons Hemelse Vader toch gee dat ons elkeen, dat hy sal aanhou om elkeen van ons so te vervul. Amen.